Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Рада вас вітати в студії Радіо Марія. 10:30, і ми розпочинаємо програму «У ваших намірах». Отже, дорогі слухачі, з нами на прямому зв'язку, як і завжди, кожну другу середу, пан Любомир Стринаглюк. Слава Ісусу Христу, пане Любомире.
Слава навіки.
Ми раді вас вітати. Пан Любомир є автором книги «Знаки часу. Розпізнавання». Отже, пане Любомире, сьогодні на нас чекає знову дуже цікава тема, а саме знаки Радянського Союзу. І прошу оголосити, уточнити, будь ласка, як прозвучить наша тема. І після того я також оголошу наші номера телефонів.
Отже, ця тема дуже обширна. Я так думаю, що ми присвятимо їй декілька програм. Чому обширна? Тому що насправді ці знаки, про які сьогодні будемо говорити, а це є червоний прапор, серп і молот, червона зірка, пентаграма, вони, ясно, що це тільки частка тих знаків, якими послуговувалася імперія зла, Радянський Союз, та імперія, яка декларувала свою атеїстичність, тобто атеїзм був державною ідеологією, і атеїстами зобов'язані були бути комуністи. Отже, попри те, що більшість з них вважали, що Бога немає, вони, ті знаки і символи, якими ця імперія послуговувалася, мають окультне походження, і, власне, про це ми сьогодні поговоримо.
Дякуємо. Отож, дорогі друзі, тема є дуже важлива для нас, вихідців з Радянського Союзу, тому, будь ласка, телефонуйте, долучайтеся до нашої дискусії. Отже, номера телефонів, код Києва 044, номера 577-56-45, 577-56-46, а також два мобільні номери 098-650-18-60, та 093-323-73-18. Отож, ми чекаємо на ваші телефонні дзвінки, на ваші запитання. Пане Любомире, передаємо вам слово.
Дякую. Отже, зараз в нашій державі активно проходить процес декомунізації. І маємо розуміти, що ще від початків проголошення незалежності, тобто від 90-х років, і досі, вже майже 25 років, символічна сфера України перебувала у силовому полі цієї імперії зла, Радянського Союзу. І ті речі, які інколи сьогодні певну частину громадськості збурюють, це є Ленінопад, це є перейменування вулиць, перейменування міст, це є заборона і ліквідація комуністичної символіки, вони насправді, попри те, що інколи збурюють певну частину суспільства, ці речі надзвичайно важливі в процесі трансформації символічної системи нашої держави. Чому? Тому що я це не втомлююся повторювати. Символи – це є певні знаки влади. І під якими символами ми живемо, такій владі ми і підпорядковуємося. Відповідно, коли в Україні ще наскільки багато є символів Радянського Союзу, то звичайно, що ми, не позбувшись їх, не зможемо дихати вільно на повні груди. І ці зміни, які відбуваються у невидимій семіотичній реальності, є певним каталізатором тих довгоочікуваних змін на рівні видимому, економічних змін, культурних змін, політичних змін, яких ми вже всі зачекалися і які так зараз вкрай необхідні для того, щоб Україна утвердилася як держава, Україна насправді почала перетворюватися на ту державу, про яку ми всі мріємо. І розуміння справжнього значення символів – це один із показників зрілості суспільства. І ті знаки, якими послуговувалися у Радянському Союзі, це не перший є серп і молот, попри їхнє офіційне трактування, як союз пролетарів і селянства, який власне, мав забезпечити побудову комунізму, вони насправді мають дуже давнє містично-окультне походження. Знак серпа і молота затвердив сам Володимир Ульянов Ленін. Про серп як емблему селянства вперше згадали у 1918 році, і 10 липня того ж року, власне, було і затверджено серп і молот як головну державну емблему на 5-му з'їзді Рад. І вже того ж року, 18-го, ця емблема фігурувала на печатці тодішнього найвищого державного органу, Раднаркому РСФСР, як він називався. І, власне, поєднання серпа і молота є якраз центральними елементами малого герба Радянського Союзу. Тим не менше, серп – це є насправді одна із найстаріших європейських емблем. Він застосовувався у Західній Європі, власне, в геральдистиці ще із часів середньовіччя. І, власне, він має як емблема ще давніше походження, тому що використовувався як із, один із атрибутів, я говорю зараз про серп, бога Кроноса. Це був бог часу, і, як відомо, знавцям міфології, він оскопив свого батька Урана, власне, цим серпом, тому його серпом і зображували. І ми сьогодні знаємо про ті ріки крові, які більшовики пролили в ім'я побудови царства загального щастя, як вони називали майбутній комунізм. Відомо також про вбивство багатьох лідерів самого ж цього більшовизму, яких за наказом Сталіна масово страчували, висилали в концтабори, і також піддавалися репресіям їхні сім'ї. Смерть фізична – це був один із проявів цієї людиноненависницької, насправді сатанинської системи, тому що такі мільйонні жертви, вони, власне, і цим серпом приносилися в ім'я цієї, цього міфічного комунізму. Щодо молота, то це теж достатньо давній атрибут. Він, зокрема, активно вживався у масонській семіотиці. Там цим молотом послуговувався, власне, майстер ложі, і удари молота, так само, як і сьогодні удари молота суддівського, вони означають остаточне рішення, і вже після цього припинялися будь-які дискусії, тобто молот символізував остаточну і безповоротну волю. Крім того, він був символом земної влади, власне, цей масонський молот. Треба сказати, що молот і меч, ці символи достатньо часто вживалися. Меч як символ духовної влади, власне, його символізує в цій емблемі серп. І молот як символ земної влади. Оце і є справжнє значення цієї радянської емблеми, тобто поєднання земної влади і з владою духовною. Щодо представників духовної влади, ми прекрасно всі це знаємо зараз, що від початку цього жовтневого перевороту за наказом Леніна і потім наступних керівників Радянського Союзу, Сталіна, Хрущова і так далі, активно знищувалися представники духовенства, богопосвячені особи, священники, ті християни, які не боялися визнавати прилюдно свою віру. Їх просто без суду і слідства за наказом червоних командирів або розстрілювали, або вішали, або застосовували до них тортури, гвалт і так далі.
Пане Любомире, а власне, ви сказали, що Ленін вибрав це як символ, так, радянського, як малий герб, серп і молот. Власне, він вкладав це якесь значення? Тобто, вони, чим вони керувалися? Дійсно була така ціленаправлена акція, вибір?
Ці символи були запропоновані Левом Троцьким. Він, власне, на рівні із Леніном керував тодішньою Радянською імперією. І Лев Троцький, він був членом масонської ложі «Великий Схід», я вже зараз досліджено, і він дуже чітко розумів, що означає ця символіка. І, звісно, що це не була, був випадковий збіг двох символів. Причому, що цікаво, що молот в цій емблемі, він має важливіше значення, оскільки нібито символізує владу пролетаріату. Ну, пам'ятаємо той відомий вислів: пролетарі всіх країн, єднайтеся. Він його покриває меч, тобто для них символ земної влади був вищий за символ духовної влади. І власне тому вони проголошували культ матеріалізму, власне тому остракізму піддавалися всі ідеалісти, чи філософи, чи представники, скажімо так, мистецтва, які сповідували ідеалістичну, значить, концепції ідеалістичні. І Троцький, він був якраз цим ідеологом, який пропонував ті чи інші символи. Також він запропонував центральний знак комуністичної партії – червону п'ятикутну зірку. Саме цим знаком був освячений той жовтневий переворот 1917 року. І перший проект мавзолею Леніна за зовнішнім виглядом мав бути величезною спорудою, чимось схожою на православний храм, на куполах якого замість хрестів мали світити перевернуті пентаграми, власне, цей сатанинський символ, про який ми вже в попередніх програмах багато говорили. І тільки потім було вирішено зробити мавзолей на зразок вавилонських зікуратів. Він є, це є восьмигранна споруда. Ця споруда виконує певні магічні функції. Про це ми детальніше поговоримо в одній з основних тих програм.
Дякую, цікаво.
Якщо говорити про червоний прапор, це ще одна із поширених чи емблем, чи, власне, атрибутів Радянського Союзу, то під цим стягом, як ми знаємо, чинилися оці нелюдські злочини. І іноді здається, що сам князь Темряви обрав для себе цей колір крові, щоб, наскільки можливо, це винищувати людство. Не тільки фізично, але й духовно. І вже зараз сьогодні відомо, що в сталінські часи в Радянському Союзі працювали цілодобово дві величезні фабрики для того, щоб забезпечити імперію власне цією червоною тканиною для різноманітних прапорів, транспарантів, піонерських галстуків, косинок. І ми знаємо, що цей червоний колір був надзвичайно поширений в ті часи, коли панував Радянський Союз, зокрема і тут у нас на Україні. Один із перших орденів Радянського Союзу – це орден Червоного Прапора. І ті, хто зараз можуть його уявити або пам'ятають цей орден, мабуть, звернули увагу, що червоний прапор затінює, власне, оцю перевернуту пентаграму, перевернуту червону зірку. І треба розуміти, що саме таку перевернуту зірку, як символ сатанізму, носили на своїх кокардах ті чекісти, які якраз і розпалювали червоний терор, які якраз були цими катами, виконавцями злочинних наказів. Вони якраз і розхитували цей маховик репресій. Вони і були тими, хто катував переважно ні в чому не повинних людей, саме їхня оця сатанинська ненависть і рухала цими величезними, ну, якраз причинила ці величезні мільйонні жертви, якими зараз жахаємося, власне, цим розмірами, цим терором, наскільки багато зла вчинило, що це зараз справді багатьох людей викликає, ну, величезне враження, і досі ми не можемо оговтатися від тих втрат, від тих жертв, які були принесені на алтар цього комунізму. Що цікаво, що червоний прапор також мали німецькі нацисти. Власне, червоне поле на їхньому стязі символізувало соціальну ідею руху, а біле ідею націоналістичну чи нацистську, а свастика було символом боротьби за перемогу арійського руху. І дуже багато зараз говорять про тотожність цих двох просто антихристиянських систем, радянської і нацистської, німецької, і інколи називають фашистською. Тотожність полягала також і в тому, що вони обрали цей червоний стяг як один із символів державності їхньої.
Дякую.
Треба розуміти, що червоний прапор од віку був прапором богоборців. І ця червона барва, вона не випадкова в цьому стязі. Чому? Тому що ще у старому заповіті червоний колір трактувався як колір гріха. І, власне, ця кров, яка приносилася у жертвопринесеннях, вона трактувалася, як вона значить, застосовувалася у ритуалах очищення вибраного народу. Про це в численних уривках різних книг Святого Письма Старого Заповіту детально описується, говориться, як же ж мало відбуватися, власне, ці ритуали очищення. Що цікаво, що тільки у міфології давнього Китаю і Індії червона барва має позитивне значення. У всіх інших, починаючи від згадуваної Юдеї, старозаповітнє трактування червоної барви, закінчуючи давнім Єгиптом і також античними країнами, ну, зокрема, у давній Греції червоний колір був барвою, який символізував проституцію, і тому в районах, де знаходяться, власне, ці будинки розпусти, існує звичай вивішувати перед подібними такими закладами червоні ліхтарі. Тому такі місця і називаються районами червоних ліхтарів.
Зрозуміло. Пане Любомире, також перепрошую, маємо дозвонювача, котрий покірно очікує на лінії. Приймемо.
Добре, приймемо.
Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Навіки Богу слава. Я дуже дякую отцю, що він такого великого нам відкриває, очі нам відкриває про це, що розказує. І, а воно зараз те саме йде. Порошенко носить червоний галстук. Оце і є символ цієї крові, що зараз проливається на Україні. І даром гинуть ці солдати.
Дякую.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу.
Пані Анно, я попрошу
так.
повторити запитання.
Пані, дуже-дуже дякую вам за... Пані, дуже дякую вам за цю програму, за те, що відкриваєте очі, я дослівно її цитую. І, власне, вона говорить, що зараз ми бачимо також ці відбитки цих знаків. Наприклад, вона говорить нашого президента Порошенка, що він носить червоний галстук, червону краватку, і, власне, вона теж це пов'язує з тим, що зараз проливається кров на українських землях, кров наших побратимів, наших братів. І от, власне, так...
Полягає питання в тому, чи є зв'язок між червоною кроваткою політичних лідерів із кровопролиттям. Насправді такого зв'язку немає. Червона кроватка, я це питання досліджував теж, вона є одним із символів, власне, лідерства. І червоні кроватки дуже часто якраз носять президенти або високопоставлені урядовці, або політики, які мають великі амбіції. І тому ці речі не варто пов'язувати з тим, що відбувається зараз на Сході. Ми прекрасно всі розуміємо, що російсько-українська війна, розв'язана якраз після вже 2 роки тому, вона планувалася довгі десятиліття. І вона так чи інакше мала б відбутися, просто Україна путінськими агентами довгі роки знекровлювалася, наша армія руйнувалася. І те, що зараз ми маємо цю гібридну війну, звісно, що це велике випробування для нашого народу, але це не випадковість є, це закономірне явище, і ми маємо набратися терпіння і робити все, щоб перемогти східного агресора, окупанта.
Дякуємо. Маємо ще дозвонювача. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Навіки слава. Пане Любомире, дуже дякую вам за актуальну тему. У мене до вас таке запитання. Можливо, і ви так само, як і я, часто зустрічаю людей більш старшого віку, які дуже сумують за безкоштовними квартирами, за низькими тарифами, за низькими цінами в магазинах. І виходячи із того, як ви вивчаєте цю тему, які б у вас були аргументи людям донести те, що все-таки ті часи мали жахливий наслідок на наше сьогоднішнє покоління? Дякую.
Дякуємо вам за таке гарне запитання.
Воно дуже обширне. Звісно, що нам не вистачить цих 8 хвилин, які залишилися до завершення ефіру, щоб на нього відповісти. За останніми соціологічними дослідженнями, 50% наших громадян, вони абсолютно не шкодують за цим, що ми розпрощалися з Радянським Союзом, але десь близько 30% все-таки відчувають певну ностальгію за цими часами. Справді, коли деякі соціальні проблеми вирішувалося в більш справедливий, як думають тепер люди, спосіб, ніж тоді. Але вони забувають, якою ціною давалося це вирішення соціальних проблем. Вони забувають про те, що в час, коли фактично імперія була зруйнована, заощадження всіх фактично громадян були знецінені, вкрадені. Тобто вона давала можливість, та система, нібито заробити, нібито отримати безкоштовне житло, хоча і тут було багато різних зловживань, і не завжди люди отримували це житло в той момент, в який їм потрібно воно було. І та ковбаса за 2,20 карбованці, я ще пам'ятаю таку ціну, якою зараз дуже багато людей, образно розмахують, мовляв, що зараз такі є недоступні ціни, а тоді було так. Насправді ця ковбаса мала свою ціну для того, щоб Радянський Союз міг вести таку соціальну політику. У концтаборах сиділи мільйони політичних в'язнів, і, власне, їхнім рабським трудом забезпечувалося це відносне соціальна рівність. Про це теж не треба забувати. Маємо розуміти, якщо говорити про духовний аспект, що тодішня імперія зла, вона ґрунтувалася на протиборстві, на атеїзмі, як запереченні Бога. Там були ж і войовничі атеїсти, пригадуєте, які не просто проголошували свої абсурдні декларації, але люди, котрі визнавали Господа, котрі вірили в Бога, вони переслідувалися, вони для них закривали доступ до соціальних ліфтів, вони не могли робити кар'єру в тому суспільстві, і вони вони переслідувалися. Пригадуємо досвід також і нашої греко-католицької церкви, підпільної, скільки було принесено жертв. Весь єпископат фактично було репресовано. Ми маємо і новомучеників, і сповідників віри. Тобто, в такому сенсі немає за що шкодувати. І чим швидше ми розпрощаємося із цим радянським минулим, чим швидше ми проведемо декомунізацію, тим буде краще для України. І навіть ми не помітимо, як життя наше зміниться. Для приклад маємо, це є країни Прибалтики, це є колишні країни соціалістичного табору, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, які ще в 90-х роках, позбувшись всіх цих символів радянського минулого, зараз живуть набагато краще, як ми могли навіть собі уявити.
Згодна цілком з вами. Знаєте, навіть зараз люди обурюються тому, що от витрачаються державні кошти, всі ресурси йдуть на те, щоб змінити назви вулиць, щоб повалити ці пам'ятники. Однак в цьому також проявляється те, що ми знову ж таки, ми думаємо про матеріальне, так, а не про духовне. От, власне, ви згодні з цим, що так як тоді люди думали, от все в нас було, ми за копійки могли купляти хліб, ми могли свиней кормити хліб, і так далі, а зараз в нас нічого немає. Тобто, завжди ми думаємо такі про матеріальні речі.
Ну, це притаманно людям, чи людству ставити такі речі на перше місце. Знаємо також в контексті сьогоднішньої теми про історію брата Якова Ісава, який за миску червоної юшки із сочовиці продав своє первородство. Що означає первородство? Це є особливе Боже благословення. І його почали відтоді називати Едомом. Едомом дослівно означає червоним. Тобто він став червоним. Ще дуже цікавий аспект. Фарисеї, це була певна секта у юдейському суспільстві часів якраз новозаповітніх, приходу у світ і воплочення Ісуса Христа. Вони себе називали вибраним з-поміж суспільства. Це була секта, яка вважалася сектою праведників. Так от, ви не повірите, але вони один до одного зверталися товариш. Саме так, як зверталися більшовики, члени комуністичної партії, і досі звертаються. Ще одна, один знак часу, я б сказав, який показує, наскільки хворим є суспільство російське, це те, що там комуністична партія, яка досі має дуже серйозні впливи в суспільстві, зараз вона на цих виборах дуже багато голосів набрала, власне, комуністична партія Росії сучасної, вона як ніхто обстоює православ'я, оце московське, то церкву, яку очолює патріарх Кирил, і є адептом цього руського міра. І це при тому, що в центрі Москви і досі лежить мумія Леніна. Це абсолютно жест і символ, і антихристиянський, тому що такий спосіб, якби піддається сумніву, почитання мощей святих. Вони в такий спосіб нібито святотатські уподібнюють цього богоборця. Він називав себе Ленін особистим ворогом Бога. Цього особистого ворога Бога, який сидить, який лежить у тіло його лежить у центрі столиці Росії. Вони його уподібнюють із тими святими, яким Бог дарував благодать через своє тіло, вже прославлене на землі, чи зцілювати, чи подавати інші вияви Божої допомоги віруючим людям.
Дякуємо, дякуємо, пане Любомире. Насправді дуже-дуже цікаво, багато інформації, маємо час, щоб це все сприйняти і також Це дійсно вказує на те, що от ми, можливо, показники, як ви сказали, зрілості суспільства в нас ще низькі, тому що от навіть якщо аналізувати, що наш народ, він не хоче, щоб була статуя Марії, так, в Києві ще. Ну, дійсно, якби зібралося все, всі мешканці Києва і цього б запрагнули, ми переконані, щоб це дуже швидко трапилось, так? Ну, на жаль, ми ще маємо ці пережитки минулого і маємо поступово, це такий поступовий процес, звільнятися від цих всіх знаків і символів Радянського Союзу. Ми вам дуже дякуємо, дорогі слухачі. З нами на прямому зв'язку перебував пан Любомир Стринаглюк, і сьогодні ми говорили про знаки Радянського Союзу, а саме про серп і молот і червоний прапор. І саме пан Любомир пояснював, чому саме червоний і символіку цього прапора. Дякуємо вам і маю надію, що через 2 тижні зустрінемось і будемо далі, так, розглядати дану
так,
тему.
Так, якщо можна, то далі розглянемо цю тему.
Надзвичайно цікаво. Тож, дорогі друзі, готуйтеся. Хочемо також почути ваші особисті свідчення з минулого, от про те, про ті важкі часи для наших людей, для нашого народу. Дякуємо, пане Любомире. Прощаємося з вами. До наступного разу. З Богом.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу!